Бишкекте саат 9:30. Саламатсыздарбы, кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Бишкекте Атамбаевди айыптаган Жээнбековду жалпысынан колдогон курултай болуп өттү.
Бийликтин узурпацияланышы бир күндө, бир айда же бир жылда боло калган жок.
Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар бийликтен жардам сурап жатышат.
Качан балаң келсе, анан сени кой беребиз деген шарттарды коюу менен баласыны абилет турдактуу Кытайга барууга аргасыз кылышкан.
Алдыда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолуп, уктуруубуздун аягында илим жана технология жаатындагы соңку ачылыштарга кайрылабыз. Микрофондо Рахат Кеңешова алгач, сөз Эрнис Нурматовто акыркы кабарларды кабыл алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс-депутат Садыр Жапаровдун иши кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Азыр эми 1-декабрга чейин аларды карап туруп, ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Деди Токтосунов, адвокат. Жаңы жагдай катары Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берген негизги 4 күбөнүн видео кайрылуусун белгилеп жатат. Алар бийликтен кысымы менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин 227-чи беренеси бийлик өкүлүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген, ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Вечерний Бишкектин ээси Рябушкин январдын аягына чейин камакта калды. Бишкектин 1-май райондук соту Вечерний Бишкек басма үйүнүн кожоюну Александр Рябушкиндин бөгөт чарасын карап 2 айга камакта калтыруу чечимин кабыл алды. Бул тууралуу Ички иштер министрлиги кабарлады. Рябушкин 11-й тергөө абагына киргизилди. Ал 21 ноябрда кармалган болчу. Милициянын маалыматына ылайык, акционердин арызынын негизинде Вечерний Бишкек басма үйү текшерилип, жетекчилиги мыйзам бузулганы аныкталган. Александр Рябушкин гезитти сотко берген доогер Эркин Мамбеталиев менен Икрамжан Илмияновга 1 000 000 сомдон мыйзамсыз доо төлөп бергени белгилүү болгон. Учурда кылмыш жаза кодексинин 3 беренеси менен кылмыш иши козголуп, тергөө уланууда. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Айрым маалымат булактары орусиялык чек арачылар 3 украин кемесин камакка алганын кабарлашты. Украинанын бийликтери бул аракетти Азов деңизи менен Керч кысыгындагы жагдайды андан ары курчуткан агрессиялык акт катары баалашты. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова чоң жолдогу бандиттер дал ушундай бандиттик ыкманы колдонуп жатышат. Адегенде провокация, андан кийин күч менен басым көргөзүү, соңунда агрессиялык акт катары айыптоо деди деп комментарийледи. Соңку маалыматтар боюнча орусиялык атайын бөлүктүн чабуулунан Украинанын аскер деңиз флотунун 6 өкүлү жараат алды, экөөнүн абалы оор. Украин бийликтери бул окуяга байланыштуу эл аралык коомчулукка кайрылып, Орусиянын мыйзамсыз аракеттерине байланыштуу санкцияларды күчөтүүнү сурана турганын билдиришти. Башкы штаб 2 колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермек болду. Майлысуу шаарында кызмат учурунда ток корунуп 2 колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевка протез коюп берүү маселеси толук чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Ал ошондой эле бул ишти өз алдынча да иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү командирлерге чара көрүлгөнүн айтты.
Майлысуудагы солдат ток коорулуп күнөө тилекке каршы 2 колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскердик прокуратура өткөрүлүп берилген, тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Дүйшөнбиев. Буга чейин маалымдалгандай, бир протездин наркы болжол менен 30 000 АШ долларын түзүшү мүмкүн деги айтылган. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунган куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсыкка аскер өзү күнөөлүү экенин, ал тыюу салынган электр көмөк чордонуна кирип трансформаторго колун салып алганын билдирген. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Дарыгерлер Сапарбаевка 2 жолу операция кылып, 2 колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Руслан Сапарбаев Чүй облусунун Сокулук районунун тургуну, ал быйыл жазында аскерге чакырылган. Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси дүйшөмбүдөн тарта 14 күнгө камалат. АШКнын федералдык судьясы президент Дональд Трамптын шайлоо штабынын мурдагы кеңешчиси Жорж Пападулостун абактагы мөөнөтүн кечеңдетүү тууралуу өтүнүчүн четке какты. Пападулос ал айыпталуучу катары өтүп жаткан экинчи иш ага буга чейин чыккан өкүмдү артка кайтарат деп үмүттөнүп жаткан. Жорж Пападулос эми 14 күндүк жаза мөөнөтүн өтөө үчүн дүйшөмбү күнү абакка келиши керек. 9 сентябрда сот Жорж Пападулосту 2 аптага камакка алуу чечимин чыгарган. Сот аны 2016 жылдагы шайлоого Орусиянын кийлигишүүсү боюнча ишти тергөөдө Федералдык тергөө бюросуна жалган көрсөтмө берген деп тапты. Пападулос 2017 жылы 27 январда көрсөтмө берген, ал Орусиялык өкүлдөр менен байланышып жашырууга аракет кылган. Былтыр Пападулос ФБР'ге калп айтканын мойнуна алып, тергөө менен кызматташа баштаганы кабарланган. Буга чейин атайын прокурор Роберт Мюллер Пападулосту эркинен ажыратып, 6 айдан кем эмес убакытка абакка отургузууну сотко сунуштаган. Өзбекстан аскердик даярдыгын текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Өзбекстан 26 ноябрдан тарта өзүнүн аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын текшерет. Бул тууралуу расмий нота өзбек тараптан Кыргызстанга келип түшкөнүн өлкөнүн тышкы иштер министрлиги кабарлады. Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек аранын узундугу 1378 чакырым, анын 85% такталган. Коңшу өлкө Баткен, Жалал-Абад жана Ош облустары менен чектешери маалым.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышыңыздар. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан-чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал, жолдор тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы чүйдө 4-9 градус нолдон жогору, Талас, Ысык көлдө 2-7, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 5-10 градус нолдон жогору. Нарында -3-2 чейин, бийик тоолу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Ошентип, ишембү күнү Бишкекте коомдук саясий уюмдар уюштурган курултай болуп өттү. Ага бир катар саясатчылар, мурдагы жетекчилер катышты. Азыркы мамлекет башчысынын бир жылдык ишинин жыйынтыгы канааттандырарлык деп табылды. Ал эми мурдагы президент Атамбаевдин 6 жылдык иши канааттандырарлык эмес деп, анын ишмердүүлүгүнө укуктук баа берүү, кол тийбестигинен ажыратуу керек деген талап коюлмай болду. Ошондой эле Атамбаевдин тушунда камалган саясатчылардын ишин кайра кароо, жаңы конституция кабыл алуу зарылдыгы белгиленип, жогорку кеңештин ишин жетиш сизде баалуу чечими кабыл алынды. Сөз иш чарага башынан аягына чейин катышып келген кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди уулунда.
Жыйынга бийликтен президенттик аппараттын жетекчисинин биринчи орун басары Алмаз Кененбаев, өкмөттөн вице премьер-министр Жеңиш Разаков келди. Курултайды уюштуруучулардын бири коомдук ишмер Азимбек Бекназаров Жээнбековдун бир жылдык ишине баа берүү милети ага жүктөлгөнүн айтып, кенен баяндама жасады.
Саясий экономикадан алсыз туруксуз элдин ишектер кеткен мамлекеттик бийлик менен күчтүү саясий эрки бар жарандык коомго башчылык өтө кыйын. Болгондо да мурдагы бийликтин мураскары катары бийликке келген адамга оболу элдин ишенчине кирүү үчүн эле мишен деген кардиналдуу чечкиндүү керек болсо жагымсыз кадамдарга барууга туура келет.
Бекназаров жогоруда айтылган жагдайларды эске алуу менен президент Жээнбековдун ишмердүүлүгүнө аванс менен канааттандырарлык деген баа берүүнү сунуштады. Аны менен катар экс президент Алмазбек Атамбаевдин өлкөнү башкарган 6 жылдагы иши дагы талданды. Бул маселе боюнча баяндама жасоону коомдук ишмер Эмилбек Каптагаев өз мойнуна алган. Ал Атамбаевди бийликти узурпациялоого айыптады.
Бийликтин узурпацияланышы бир күндө, бир айда же бир жылда боло калган жок. Жеке пландык башкаруунун орнотууга 5 жыл талап кылынды. Бирок бийликти жеке басып алуу жана аны президенттик мөөнөт бүткөндөн кийин дагы сактап калуу, кийинки шайланган президенттин үстүнөн сырттан туруп башкаруу режимин жүргүзүү идеясы абдан тыкан ойлонулган, алдын ала пландалган жана ырааттуу түрдө 5 жыл ичинде турмушка ашырылган иш экендиги анык.
Жыйынтыгында курултайга катышкан делегаттар Сооронбай Жээнбековдун ишин канааттандырарлык деп таап, Атамбаевдин ишине ичи чыккан жок. Ошондой эле кабыл алынган резолюцияда Атамбаевдин кол тийбестигин алып, буга чейин жасаган иштерине укуктук баа берүү боюнча жогорку кеңеш менен башкы прокуратурага сунуш берүү каралды. Андан тышкары анын чет өлкөгө чыгуусуна бөгөт коюу талабы коюлду. КСДП партиясынын расмий өкүлү Кундуз Жолдубаева курултайда кабыл алынган чечимдер боюнча азаттыкка комментарий берди.
Ошо белгилүү эле да, эми баягы курултай эмне максат менен өткөрүлгөнүн, ал курултайда ошо баягы эле дежур саясатчылар өздөрүнүн баягы мындайча айтканда эл арасында, коомчулук арасында баягы ишенимин жоготуп койгон эле баягы эле эски саясатчылар чогулушту да. Анан бул курултайдын аркасында кайсы күчтөр тураарын дагы коомчулук өзү баамдап алат болуш керек, ал деле оркой эле көрүнүп эле калды.
Жогорку кеңештин экс депутаты Равшан Жээнбеков парламенттин иши жана өлкөнүн экономикасына байланыштуу баяндама менен чыгып, Кыргызстанда 27 жылдан бери бийлик бутактарынын тең салмактуулугу сакталбай келатканын сынга алды. Курултайда жарыш сөзгө чыккан укук коргоочу Нурбек Токтокунов эски бийликти жамандап, жаңы бийликти мактоо нөкөтүнө токтолду.
Атамбаев дөөкөтүнү бар, жашырбайт. Бирок азыр эч нерсе өзгөргөн жок. Мен адвокатмын. Мен сотторго барып жүрөм. Эч нерсе өзгөргөн жок. Азыркы убакытта укук коргоо органдары, прокуратура, соттор азыркы күндө эң күчтүү уюшкан кылмыштуу топ.
Курултайды уюштуруу комитети жыйында Кыргызстандагы экономикалык жагдай, өлкөнүн келечеги талкууланарын жарыялаган. Саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бирок курултай өз максатына жеткен жок деген баасын берди.
Башында биз эки президент эмес, бүт мурунку президенттердин катышуусу менен курултай өткөрөсүңөр, катуу эле чыгышат а дегенде. Ал эмес, бул Кыргызстандагы эле турган Атамбаевди деле келтире алышкан жок. Бийликте турган Сооронбай Жээнбековду деле келтире алышкан жок курултайга. Демек ошонун улам булар кандай күч экендигин өздөрү да баалашы керек да.
Уюштуруучулар курултайга жалпы 700 жакын адам чакырылганын билдирген. Жогорку кеңештин айрым депутаттары Милеткан Шеримкулов, Ахматбек Элдибеков, Исмаил Исаков, Нарман Түлеев жана башка саясатчылар катышты. Жыйында 44 делегат сөз сүйлөп, 300 ашык сунуш келип түшкөнү кабарланды. Аймактан келген делегаттар сөз жетпей калганына нааразы болушту. Бакыт Төрөгелди уулу, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул теманы эми Маек менен улантабыз. Курултайга укук коргоочу, коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова дагы катышты. Ал уюштуруучулардын бири болду. Курултайдын ишине, анын жыйынтыгына канааттандыңызбы деген сурообузду узаттык.
Канааттандырды же канааттандырган жок дегенден деле эчтеке өзгөрбөйт дечи. Но мен ойлогом, ушу азыркы бийликке, азыркы парламент, азыркы президентке өзгөчө, анткени бүт Кыргызстандагы бийликтин баары бүгүнкү күндө бир жерден башкарылып атканы баарына анык. Ошон үчүн өзгөчө ошо президент, супер президенттик башкарууда президентке болгон кайрылуубуз, бир жылдын ичинде биз реформаны көргөн жокпуз. Атамбаев куруп кеткен вертикалды колдонуп атасың, ошол чечкиндүү реформаларга баргын, региондордун өнүктүрүү жылы деп коюп эчтеке жасалган жок системдүү түрдө. Жергиликтүү аймактар өзгөрүлүш керек, ал жерде чечкиндүү кадамдар тасталыш керек. Анан акыркы маалыматтар шайлоо боюнча чыккандан кийин ушундай көп каражат талап кылбаган ар бир кыргызстандык ушул адамды мен парламентте көргүм келет деген преференциалдуу добуш берүүгө, мындай жаңы ыкмаларга шайлоодо өтпөсөк деген маселелерди коюп, жакынкы арада ошол реформаларды жасагым деген мындай катуу бир талап коюп атпа деген күтүү бар болчу да. Эмнегедир тилекке каршы курултайдын жыйынтыгында бүт маселенин баары Атамбаевдин персонасына келип такалып калды да. Ал кандай, аны эмне кылыш керек, ал эмне деп. Ал уже өткөн чак. Мен үчүн ал кызыктуу да эмес, мен даже сүйлөгүм деле келбейт.
Эмне себептен ушундай болуп калды деп ойлойсуз? Уюштуруу жагынан кеттиби же негизи бул курултай өтөт деп бир ай мурда жарыяланды эле? Анан уюштуруу жагында дагы аяк жагынан мына видеосунан көрүп калдык, бир башаламанын болгондой болуп калды.
Мен ойлойм, анча мынча саясатчылар бул жерде өзүнүн планын же өзүнүн кызыкчылыгын түрттү, балким бийлик менен деле сүйлөшүп алып, но бирок мурун мындай нерселер мындай колдонуп эле кетишчү да. Анткени мурун биз мынча алдамчылыктарды мындай социалдык тармактар жок болуп, кими эмне деп сүйлөшүп атканын билбей эле мындай ушул турбайбы деле өткөзөрчү. Азыр бизде миң түркүн ыкмалар бар, биз баарыбыз ачыкпыз, социалдык тармактарда сүйлөшүп атабыз. Бүгүнкү күндө аябай көп нерселер өзгөрдү, бир 6-7 жылдын ичинде аябай көп нерсе өзгөрүлдү. Ошон үчүн бүгүнкү күндө жөнөкөй айылдагы апа менен ата дагы ютубтан аркы беркилерди көрүп алып туруп, ошого баа берип, ошону талдаганга кудурети жетет. Курултайлар жүрө берсин, бул жакшы ыкма. Бирок ошо көчө биз кайра эле иштеп аткан азыркы болуп аткан бийликке ачык сын пикирди айтып отуруп анан акырында кайра эле өтүп кеткен бийликке бурулуп кеткенибиз мынакшей өкүнүчтүү болду да. Бирок
рита айым, ушуну рита айым, ушуну өзүңүздөр баягы уюштургандарчы курултайды кайра бир чогулуп сүйлөштүңөрбү?
Билбейм, мен аябай эрте кетип калдым ба, демонстративно эле чыгыпчы, акырында уже баягы резолюция ушундай болот деп баягы баа берип уже канааттандырылуу деп айткандан кийин кетип калдым. Сөзсүз түрдө бул боюнча рефлексия жасайбыз. Башкалар каалабаса да мен ал жерге баарын элмачкы
курултайдын маанайына байланыштуу социалдык түйүндөрдө ошол эле убакта талкуу жүрүп атты. Мындай дагы пикир айтылып атты да, Жээнбеков менен Атамбаевдин ортосундагы тиреш ачыкка чыккан, эми баарыбыз эле көрүп атабыз. Ошого байланыштуу Атамбаевди жаман деп, анан эми Жээнбековду аванс менен болсо да канааттандырарлык деген баа берели деп, мындай бир жумшагыраак баа берилгендин өзү балким бийлик жактан уюштурулган, атайын уюштурулган нерсе, президенттик аппараттын өкүлү келди деген да бир сөздөр айтылды да, алардын кийлигишүүсү канчалык болду? Сиз уюштуруучу катары айта аласызбы?
Баягы уюштуруп аткан кезде биздин уюштуруучу топтун ичинен Тусунбай Акун эле бийлик тараптын мындай позициясын аябай карманып келген да. Анан уюштуруп аткан кезде биз токтоткула андайыңарды, эми жакпаса чыгып кеткилесиң, мындай урушканга чейин барганбыз да. Анткени себеби дайым эле ушундай тигип сүйлөсө болбой калат, анан бийлик келип катышпай калат, мен бийликтер менен сүйлөшүп атам, аларды камсыз кылган атам, ошон үчүн кереги жок, бунун сүйлөгөнүн кереги жок, тигинин сүйлөгөнүн кереги жок дегендей өзүнүн эмесин кылып аткан. Но уюштуруучулардын көбү ар кандай пикирлер айтылсын, давай жакпайбы, бийлигимдин да ачышканын кереги жок, биз ага муктаж эмеспиз дегендей сөздөр айтылып аткан. Ошон үчүн мен абдан ишенип аткам, бул жерде мындай ар тараптуу көз караштар келип, анан бүт бийлик бутактарга азыркы президентке дагы катуу сын айтып туруп, анан чоң талаптар коюлуп кетет го деген ишеним бар болчу да. Анан акырында ушинтип кеткени балким деп атам да, саясатчылардын өзүнүн эми деңгээлдери бар да, бизди баягы укук коргоочулар булар сүйлөй беришет деп эле коюшат дагы, балким өзүлөрүнчө бир кулуарына мындай сүйлөшүп коюшканбы, мен билбейм. Бирок биз даярданып атканда ушундай азыркы бийликке дагы катуу талаптар коюлсун деген нерселерди биз сүйлөшкөнбүз. Ошон үчүн кайсы деңгээлде кайсы саясатчы кандай кылып мындай кичине ойноп кеткенин өзүм да билбей калдым. Мен үчүн чоң тажрыйба, мен мындай өкүнбөйм катышканыма. Сүйлөгөндө биздин жарандык коомдун атынан Нурбек Тактакулов сүйлөдү, айтты, Атамбаевдин ыкмалары азыр деле уланып атат, эч кандай өзгөрүү жок депчи. Ошон үчүн бүгүнкү күндө биз талап коймоюнча эч кандай реформа алдыга жылбайт.
Ишемби күнү Бишкекте өткөн коомдук саясий уюмдардын курултайынын ишине байланыштуу коомдук анализ институту уюмунун жетекчиси Рита Карасартова менен маектештик. Сиздер Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрүн угуп жатасыздар. Азыр соңку окуялардын учкай мазмунуна токтоло кетели. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра каралмай болду. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкиндин Рябушкин январдын аягына чейин камакта калмай болду. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болду. Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалат. Өзбекстан аскердик даярдыгын текшерди. Жерин Кыргызстанга кабарлады. Өзбекстан өзүнүн аскерлеринин күчүр менен даярдыгын бүгүндөн тарта текшермей болуп жатат. Кененирээк ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда, дарегибиз азаттык чекит оор уктуруубузду улантабыз. Кытайда жакындары камалган кыргызстандыктар 23 ноябрда Казакстандын Алматы шаарында маалымат жыйынын өткөрүштү. Алматыга Кытайда кармалган мусулмандар, аз улуттар тууралуу маалымат алганы батыш журналисттери дагы келген. Кыргызстандын бийлиги Кытайдагы кыргыздардын укуктары боюнча кандайдыр бир дипломатиялык ыкмаларды колдоно элек. Ал арада депутат Дастан Бекешев Кытайда кармалгандар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү сурап, тышкы иштер министрлигине кайрылды. Теманы Зайырбек Бактыбаев улантат.
Бишкек шаарынын тургуну Муслихиддин Салимов 2 жылдан бери кыргыз досу. Шинжаңдын Кызыл Суу кыргыз автоном облусуна караштуу Улуучат ооданында туулуп өскөн Турдакун Абрет менен кабарлаша албай жатат. Анын Алматыдагы маалымат жыйынында айтканына караганда, Турдакун Абрет 2015 жылы апрелде Кыргызстанга келип кыргыз жарандыгын алган, бирок туугандарына кысым жасалгандыктан Кытайга кетүүгө аргасыз болгон.
Кыргыз жарандыгын алгандан кийин Кытай тараптан чакыруулар келип, үй бүлөсүнө бир аз кысым көрсөтүлгөн. Дагы атасы туткунга алынып, качан балаң келсе анан сени кое беребиз деген шарттарды коюу менен бул баласыны Абилет Турдакулов кайра Кытайга барууга аргасыз кылышкан. Бирок тилекке каршы Абилет барар менен атасыны дагы өзүнүн дагы азыркыга чейин койербестен үй бүлөсүндө көрө элек.
Досунун тагдырына кызыккан Муслихиддин Салимов Кыргызстандын тышкы иштер министрлигине жана Кытайдын Бишкектеги элчилигине кайрылып, Турдакун Абилет кыргыз жарандыгын алган учурда Кытайдагы каттоосунан чыккан эмес деген жоопту алган.
Кыргыз бийлиги кат жүзүндө кайрылса, кыргыз гражданствосуна алынып жаткан учурда Кытайдан учурдан чыкпаптыр, ошон үчүн камап коюптур деп ошентип коюштур Кытай бийлиги. Бирок ал причина эмес.
Казакстандагы кайрылмандар менен иштеген ата журттун ыктыярдуу жаштары уюму уюштурган Алматыдагы жыйынга Кыргызстандан 7 адам барды. Ошондой эле Кытайдагы туугандарынын дайынын билбей жаткан 50 казакстандык чогулду. Алар ушул маселени чагылдыруу үчүн атайын батыш мамлекеттеринен, атап айтканда Англиядан, Германиядан келген журналисттерге маалымат беришти. Ата журттун ыктыярдуу жаштары уюмунун өкүлү активист Серикжан Билаш чет элдик журналисттерге Кыргызстандан келгендерди да тааныштырды.
7 kişi Kırgızstan'dan geldi. Alardın üy bülö müçölörü, tuğandarı je dostoru Kıtay'da karmalışkan. Kıtay hükmötü abdan köp Kazak, Mongol jana Kırgızdardı kamap jatat.
Активист Серикжан Билаштын азаттыкка билдиргенине караганда, алардын эсебинде Кытайда кармалган кыргыздардын саны 50 миңден ашык. Жогорку кеңештеги социал-демократтар фракциясынын депутаты Дастан Бекешев Кытайда кармалып жаткан кыргыздар тууралуу маалыматтарды текшерүүнү өтүнүп, тышкы иштер министрлигине кайрылды.
Эмне болот ошону билгиле деп сурандым. Мындай маалымат тууралуу болуп калса, кыргыздар эми абакка алынса, анда МИД дагы мындай нотаны жибериш керек, расмий түрүндө өзүнүн позицияны билдириш керек дедим да. Кытай менен урушпай, мындай дипломатиялык түрүндө эле мындай сүйлөшүүлөрдү жүргүзсө да болот да.
Расмий маалыматка караганда Синжаң Уйгур автоном районунун Кызылсуу кыргыз автоном аймагында 160 миңге жакын кыргыз жашайт. Ал эми Синжаңда казактардын саны 1,400,000 ашуун. Ар кайсы маалыматтарга ылайык, саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жаткандардын көбү уйгурлар. Синжаңда миңдеген мусулмандардын жана азчылык улуттардын өкүлдөрүнүн саясий тарбия берүүчү лагерлерде кармалып жатканы тууралуу кабарлар 2016 жылдан тарта белгилүү боло баштаган. Куугунтукка кабылып жаткандар саясий тарбия берүүчү лагерлерди түрмө, концлагерь деп атаса Кытайдын бийлиги жарандарды кесипке үйрөтүүчү кадыресе борборлор катары сыпаттап келет. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, данектүү каармандар, иштер мамекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Ал эми ЛТР каналынан эфирден көргөнгө жетишпей калсаңыз, биздин сайтыбызга кирсеңиздер болот. Ал жакта бардык телеберүүлөрдүн архиви бар. Ошондой эле YouTube-дагы да каналыбызга кирип көрсөңүздөр болот. Азаттык радиосунун эфири уланууда. Эми илим жана технология жаатындагы соңку ачылыштар, жаңылыктарга орун беребиз. Беш куштары түгөйлөрүн ырдатып бийлетип тандайт. Бул чуңдарды күчтүү кылчу көнүгү жүрөккө пайда. Дүйнөдөгү эң кубаттуу суперкомпьютерлердин ээси АКШ жана Кытай. Амирбек Азамулунун баянында назарыңыздарда.
Беш куштарынын ургаачыларынын түгөй тандоосу. Жаннат чымчыктарынын белгилүү 40 түрүнүн көбү Жаңы Гвинеяда жана Түндүк Австралияда жашашат. Алардын ургаачылары эркектерин кандай тандаганын билүү үчүн АКШнын Корнелл университетинин окумуштуулары 961 видеону жана 176 аудиоклипти изилдеп чыгышкан. Натыйжада куштардын жүрүм турумуна таасир эткен төмөнкү жагдайларды аныкташкан. Куштун эркегинин канатынын же чалгындарынын өңү канчалык көп болсо, ал ошончолук ар түркүн үн чыгарып куулат. Эркек куш аткарган бийдин татаалдыгы жана ал чыгарган үн бааланат. Мыкты бийчилер аткарган ырларын үндүн кенен диапазону менен коштойт. Топ ичиндеги эркек чымчыктардын кылчык чалгындарынын өңү демейде бай болот. Бул аларга атаандаштарынан өзгөчөлөнүүгө жана айрым кемчиликтерин жаап жашырууга жардамдашат деп айтылат изилдөөдө. Бул изилдөөгө ылайык ургаачы куштардын кайсы бир сапаттарга артыкчылык берүүсү, эркек куштардын физикалык жактан жана жүрүм турумунун эволюциялык өзгөрүүсүнө алып барат. Изилдөөнүн жетекчилеринин бири Рассел Лигондун айтышынча, ургаачы куштар эркек куштардын тышкы келбет турпатынан башка да кандай ырдап бийлегенине чоң маани берет. Жаннат куштары болочок түгөйүн тандап жатканда алардын жерде жана дарактын башында өзүн кандай көрсөтө аларына да көңүл бурушат. Бул чуңдарды күчтүү кылчу көнүгүүнүн пайдасы. Жаңы изилдөөлөргө караганда кишини күчтүү кылчу көнүгүүлөр жүгүргөн менен велосипед тепкенге караганда жүрөк оорусунан жана инсульттан жакшы коргошу ыктымал. Мындай бүтүмдү Гренаданын ыйык Георгий университетинин изилдөөчүлөрү АКШ'да 2005-2006 жылдары өткөрүлгөн улуттук изилдөөнүн маалыматтарын талдаган соң жасашты. Изилдөөнүн жыйынтыгы күчтү көбөйтчү, жерден же полдон эки кол менен түртүлүү, чоюн жана башка оорулуктарды көтөрүү, спорттун динамикалык түрлөрүнө караганда, атап айтканда желип басуу, жүгүрүү, велосипед тебүү, сууга сүзүү, теннис, волейбол, баскетболго караганда жүрөк кан тамыр системасын бир кыйла чыңкыларын көрсөткөн. Статикалык көнүгүүлөр кандын басымын жана машыккан адамдын салмагын туруктуу кылып, алардын арасында кан диабетине түшкөндөр азайган. Деген менен машыгуунун аталган эки түрү тең жүрөк кан тамыр илдеттеринен коргой турганын эскертишет изилдөөчүлөр. Ушундан келип бул чуңду күчтүү кылган көнүгүүлөрдү жүрөктү чыңдоочу көнүгүү же спорттун түрлөрү менен айкалыштыруу сунуш кылынат. Дүйнөдөгү эң кубаттуу суперкомпьютерлер. АКШнын Даллас шаарында 11 ноябрда дүйнөдөгү эң кубаттуу 500 суперкомпьютерден ысым аталды. Топ 500 деп аталган береги тизмеде башкы 10 орундун 5ү Кошмо Штаттардын энергетика министрлигине таандык. Эң кубаттуу компьютерлер Oak Ridge'деги улуттук лабораториянын Summit системасы менен Livermore'догу Lawrence улуттук лабораториясындагы Sierra системасы. А компьютерлердин жалпы санын алганда Кытай бул тизмедеги 227 системага же суперкомпьютерлердин 45%, АКШ 109 же суперкомпьютерлердин 22% эге. Ал эми Жапония 31, Британия 21, Франция 18, Германия 17 жана Ирландия 12 берегидей системага эге. Тизмедеги башка өлкөлөрдө суперкомпьютерлердин саны 10 жетпейт. Суперкомпьютерлердин суммардык кубаты жагынан биринчи орунда АКШ турат же суперкомпьютерлердин 38% АКШга таандык. Кытайдын суперкомпьютерлеринин жалпы кубаты 31 гана процентти түзөт.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7-ден 8 чейин,
8-ден 9 чейин, 9:30-10:30 чейин ООО чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз. Азаттык радиосунун эфиринде жаңырган макала баяндардын бардыгы сайтыбызга дагы жайгаштырылат. Биздин дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр бул программабызды жыйынтыктап жатып, соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетейин. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра каралмай болуп жатат. Бул тууралуу азаттык радиосуна анын адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкин январдын аягына чейин камакта калмай болду. Орус чек арачылары Украинанын аскердик кемелерин аткылашты. Башкы штаб эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болуп жатат. Бул тууралуу азаттыкка башкы штабтын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. АКШ президенти Дональд Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалганы жатат. Өзбекстан аскерлеринин күжүрмөн даярдыгын бүгүн текшерерин Кыргызстанга кабарлады. Кененирээк ушул жана кабарлардын мазмуну биздин сайтыбызда азаттык чекит оркушун менен уктуруубузду жыйынтыктайбыз. Аны мен Рахат Кеңешов алып бардым. эфирде саат 10 болду. Саламатсыздарбы кадырман угармандар, ОДО Азаттык радиосу бүгүн 26 ноябрь күнгө дүйшөмбү. Парламентте мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору талкууга чыгарылды. Ал саясий куугунтукка кабылды дегендерге тиешеси болобу?
Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз.
Орусиянын чек арачылары Керч кысыгында Украинанын аскердик үч кемесин камакка алды.
Коопсуз навигация боюнча эл аралык нормалардын талаптарына ылайык байланышка чыккан.
Ушул жана башка темаларга алдыдагы жарым сааттык программабызда кененирээк токтолобуз. Ошондой эле назарыңыздарга дүйнөлүк басма сөздө баяндамадагы сунуш кылынат. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Алгач сөз Эрнис Нурматовто, акыркы кабарлар топтому менен тааныша алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Экс депутат Садыр Жапаровдун иши кайра карала турган болду. Бишкек шаардык прокуратурасы жаңы жагдайларга байланыштуу камактагы саясатчы Садыр Жапаровдун ишин кайра кароону 1-май райондук прокуратурасына тапшырды. Бул тууралуу Азаттыкка Жапаровдун адвокаты Шарабидин Токтосунов билдирди.
1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Азыр эми 1-декабрга чейин алар карап туруп, ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Деди Токтосунов, адвокат жаңы жагдай катары Садыр Жапаровго каршы көрсөтмө берген негизги 4 күбөнүн видео кайрылуусун белгилеп жатат. Алар бийликтин кысымы менен сотто жалган көрсөтмө бергенин моюнга алышкан. Садыр Жапаров кылмыш жаза кодексинин 227-чи беренеси бийлик өкүлүнүн барымтага алуу менен күнөөлөнүп 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген, ал өзүнүн күнөөсүз экенин айтып келет. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шектүү Мелис Калыков милиция кызматкерлери тарабынан кыйноого алып кабылганын түгүнгө чыгарды. Билдирүүдө айтылгандай, Калыковду адам өлтүрүүгө шектүү катары кармалгандан кийинки тергөө чараларынын баарына Баткен облустук ички иштер башкармалыгынын жетекчисинин орун басары катышкан жана аны эч ким урган эмес. Сурактын алдында шектүү медициналык кароодон өткөрүлгөн жана анын бүтүмүндө кармоого чейин Мелис Калыковдун денесине залакка келгени көрсөтүлгөн. Баштапкы тергөө учурунда Калыков прокурор менен мушташуу учурунда денесине жаракат алганы аныкталган. Алгачкы маалыматтарга караганда алар айтышып аягында мушташып кетишкенде Калыков прокурор Анарбай Мамажакыповду аңчылык куралы менен атып салган. Ал кылмышын жашыруучу маркумдун денесин өрттөп жиберген. Анарбай Мамажакыповдун денеси 80% күйүп кеткен. Анын туугандары өтө кыйынчылык менен таанышкан. 23 ноябрда кыйноого каршы улуттук борбордун жетекчиси Нурлан Нурдин Сулайманов шектүү Мелис Калыков кыйноого кабылганын билдирген. Ал шектүүнүн денесине көк ала тактар аныкталганын белгилеген болчу. Калыковдун арызында айтылгандай, аны милиция жана прокуратура кызматкерлери тергөө учурунда уруп сабаган. Мелис Калыков учурда Оштогу убактылуу кармоочу жайда кармалууда. Баткен облусунун мурдагы прокурору 43 жаштагы Анарбай Мамажакыповдун киши колду болгон сөөгү 18 ноябрда Баткендеги тоо арасынан табылган. Окуя боюнча кылмыш жаза кодексинин киши өлтүрүү беренеси менен кылмыш иши козголуп тергөө жүрүп жатат. Украинанын Жогорку Радасы Кара деңиздеги 3 аскердик украин кемесин Орусиянын басып алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин дүйшөмбү күнү карайт. Киев муну агрессия акты катары баалап жатат. Жогорку Радага кайрылуу чечими президент Петро Порошенконун төрагалыгы астында өткөн Украинанын улуттук коргоону жана коопсуздук кеңешинин дүйшөмбүгө караган түнкү кеңешмесинде кабыл алынган. Порошенконун айтымында өлкөнүн бардык аймагында аскердик абал киргизүү чабуулдук эмес, коргонуу мүнөзүндө жүрөт. Азырынча жалпы мобилизация карала элек. Улуттук коргоону жана коопсуздук кеңешинин катчысы Александр Турчиновдун сөзүнө караганда, аскердик абал 60 күнгө киргизилет. Мурдараак Украина аскерлери Украинанын 3 аскердик кемеси Керч кысыгында курал колдонуу аркылуу тартылып алынганын билдиришкен. 6 украин суучулу жарадар болгон. 3 кемеде жалпы 23 суучул болгон деп белгиленип жатат. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Мария Захарова чоң жолдогу бандиттер дал ушундай бандиттик ыкманы колдонуп жатышат, адегенде провокация, андан кийин күч менен басым көргөзүү, соңунда агрессиялык акт катары айыптоо деп комментарийледи. Башкыштап эки колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермек болду. Майлык Суу шаарында кызмат учурунда ток корунуп эки колу кесилген жоокер Руслан Сапарбаевка протез коюп берүү маселеси толук чечилди. Бул тууралуу Азаттыкка куралдуу күчтөрдүн башкыштабынын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев билдирди. Ал ошондой эле бул иште өз алдынча да иликтөө жүргүзүлүп, тиешелүү командирлерге чара көрүлгөнүн айтты.
Майлык Суудагы солдат ток коорулуп бүгүнкү күндө тилекке каршы эки колунан ажырап отурат. Ал боюнча дагы иликтөө жүргүзүп, материалдары баардыгы аскерлик прокуратура өткөрүлүп берилген, тергөө иштери жүрүп жатат.
Деди Дүйшөнбиев. Буга чейин маалымдалгандай, бир протездин наркы болжол менен 30,000 АКШ долларын түзүшү мүмкүн. Номер 30-295 аскер бөлүгүндө кызмат кылган Руслан Сапарбаев 8 августта кезмет учурунда ток корунган. Куралдуу күчтөрдүн башкы штабы кырсык аскер өзү күнөөлүү экенин айтып чыккан. Аскер прокуратурасы факт боюнча иликтөө иштерин алып барууда. Дарыгерлер Сапарбаевка эки жолу операция кылып, эки колун тең чыканагына чейин ампутация кылышкан. Бүгүн Бишкек шаарынын 10 ашык көчөсүндө электр жарыгы өчүрүлөт. Оңдоо иштерине байланыштуу 26 ноябрда Борбор калаанын бир катар көчөлөрүндө жарык убактылуу өчүрүлөрүн түндүк электр ишканасы билдирди. Анда айтылгандай, электр энергиясын берүү Дордой, Көк Жыяр, Ак Бата, Кара Жыгач, Чоң Арык, Ак Ордо конуштарынын бир катар көчөлөрүндө жана чыгыш автобекетинин айланасында үзгүлтүккө учурайт. Ошондой эле номер 12-3 кичи райондордогу бир нече көп кубаттуу үйлөрдө жана Жамбыл, Тоголок, Молдо көчөлөрүндө да жарык жок болот. Аталган жерлерде электр энергиясы дээрлик кечинде гана жанышы мүмкүн. Оңдоо иштери эртерээк аяктаса, жарыкта эртерээк берилет, дешет электриктер.
Рахмат сизге, Эрнис Нурматов айтып берди акыркы кабарларды. Азыр эми аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Чүй, Талас, Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү ыктымал. Жолдор тайгак, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метр. Абанын температурасы Чүйдө 4-9, Талас, Ысык Көлдө 2-7, Баткен, Ош, Жалал-Абадда 5-10 градус нолдон жогору. Нарында -3-2 чейин, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус суук. Бишкек шаарында кар жаабайт, абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору. Ошентип, Жогорку Кеңештин бир катар депутаттары мунапыс берүү жөнүндөгү мыйзам долбоорун тармактык комитетке талкууга чыгарды. Парламент мыйзамды кабыл алса, камактагы 1000ге жакын адам бошотулушу мүмкүн. Бирок саясий куугунтукка кабылды делип, абакта жаткан саясатчылардын айрымдарына гана колдонулушу мүмкүндүгү айтылды. Кененирээк анда Эрнис Нурматовдон угалы.
Жогорку Кеңештин конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот, укуктук маселелер жана Жогорку Кеңештин регламенти боюнча комитетинде мунапыс берүү жөнүндө мыйзам долбоору чыгарылды. Мыйзам долбоорунун авторлорунун бири депутат Исхак Масалиев анда каралган жагдайлар боюнча түшүндүрмө берди.
Демилгечилер жанагы мамлекеттик төңкөрүлүш, ошо иш аракеттерди ушул мунапыска кирсин деген талапты койдук. Депутаттарга жакын арада чыгарабыз, кайсы убакты менен айта албайм, бирок биз аракет кылабыз тездеткенге. Ошондо эгерде бул ушул мыйзам кабыл алынса, 1000ге жакын адам таасир этет. Соттун чечимине чыгып ичине киргенден кийин анан ошол камакта отургандар же колонияда отургандарга таасир берет да. Анан кээ бир статьялар боюнча, мисалы үчүн жанагы аскерден качып анан кайра келбегендер, аскер кызматтан, аларга мунапыс жарыяланат, кылмыштан бошотулат, жоопкерчиликтен бошотулат. Ал эми оор кылмыштар боюнча ал жерде жоопкерчиликтен эч ким бошотулбайт да.
Масалиев муну менен катар каралып жаткан мыйзам камакта жаткан саясатчылардын баарына эле колдонулбайт деп айтты.
Бизде бүгүнкү күнгө чейин коррупция кандай түшүнөт? Бул акчаны алды, бул коррупция. Ал коррупция эмес, ал пара деп эсептелет. Ал кызмат ордуну пайдалануу деп эсептелет, ал башка да. Ошондуктан биз туура таптык, коррупция боюнча биз абайлап алсак, себеби ал жерде эми ачык айтканда Текебаевтен башка деле коррупцияга жоопко тартылган жарандарыбыз бар да. Алар мисалы үчүн мамлекеттик кызмат ордун ээлеп турган учурда кандай бир пайдаланып мамлекетибизге зыян алып келсе, алар да кандай бошондукка чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептен ушуга окшогон оор статьялар пока кирбей турсун деген сунуш болуп атат да.
Саясий куугунтук менен камалды деп саналган саясатчыларга мунапыс же ырайым берүү маселеси жаңы президент келгенден бери эле айтылып келатат. Бул демилге алгач президент Сооронбай Жээнбековдун 20-июлда жарандык коомдун өкүлдөрү менен жолугушуусунда көтөрүлгөн болсо, 20 ноябрда Жогорку Кеңештин жана өкмөттүн мурдагы башчылары менен кездешүүдө да айтылды. Акыркы жолугушууга катышкан парламенттин мурдагы спикери Абдыганы Эркебаев буларга токтолду.
Эткан Шаныгыч өбүрө чекеш Текебаев жөнүндө айтты. Мен баардыгын айттым, тиги Бектур Асанов, Кубанч Кадыров, Калагарбековдор, андан кийин өбүрө чекешибиз Бабановко чейин барым. Мурда айткам дагы айтайын, Кыргызстандагындай тынчтык үчүн ушул маселе сөзсүз чечилиш керек. Анын жолдору бар албетте, сот кайра каралат, анан кийин жогорку кеңеш мунапыс кылса болот деп Россияны мисалын келтирди.
Деди Иркебаев. Бул арада Жогорку Кеңештеги Атамекен фракциясы президентке кайрылуу жолдоп, партия лидери Өмүрбек Текебаевдин жана аны менен чогуу камалган Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра карууну талап кылып чыгышты. Фракция лидери Алмамбет Шыкмаматов Текебаевдин иши мунапыска туура келбей турганын белгиледи.
Мунапыс боюнча азыр парламентте мыйзам каралып атат. Бирок мунапыс боюнча мыйзамда Өмүрбек Текебаевдин статьясы жок. 303 коррупция ал мыйзамда жок. Ошондуктан биз талап кылып аткан маселе мына Өмүрбек Текебаевдин адвокаттары, партиялаштары, фракция бизден. Биз ишти жаңы ачылган жагдайлар менен кайра карап чыгууну талап кылып атабыз.
Мурдараак Өмүрбек Текебаев өзү да, адвокаттары да ага тагылган айыпты моюнга албай ырайым суроодон баш тарткан. Ал эми бийлик өкүлүн барымтага алуу боюнча күнөөлөнүп, 11 жыл 6 айга күчөтүлгөн тартиптеги абакка кесилген. Садыр Жапаровдун да мунапыс аркылуу бошоо ыктымалдыгы тууралуу сөз болгон жери жок. Анын адвокаты Шарабидин Токтосунов да ишти кайра кароо менен гана акыйкаттык орнойт деп эсептейт.
Мунапыстан үмүт жок. Если ийнен мой кылып туруп мунапыс колдонулса билбейм, а так азыркы өздөрү колдонобуз деп аткан статьяларында ага эч кандай тиешеси жок. Помилованияга жазыш керек да, мен күнөөмдү кечирип кой депчи. А Садыр Жапаров жазбайт да, өзүн күнөөлүү эмесмин десе эмнеге алып кечирим сурайт.
Буга чейин саясий туткундарды коргоо комитети деп аталган бейөкмөт уюм билдирүү таратып, саясий негизде куугунтукталган деп эсептелген жарандардын саны 30 ашаарын жарыялаган. Бизге жеткен маалыматтар боюнча булардын ичинен Бектур Асанов менен Куанычбек Кадыровдун иши гана мунапыска илинип, абактагы мөөнөтү кыскарышы мүмкүн экен. Кыргызстанда акыркы жолу мунапыс 2016 жылы берилген. Анда мыйзамга ылайык 3000 адам боштондукка чыгары айтылып, кийин 1000 чукул адам азаттык алганы кабарланган. Азыр Кыргызстандагы жабык жайларда 12000 адам кармалууда. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Мына ушул эле теманы улай аталган баянда сүйлөгөн адвокат Шарабидин Токтосуновду өзүнчө маекке тарттык. Ал өзү жактап жаткан Садыр Жапаровдун ишин кайра кароого негиз түзүлгөнүн Бишкек шаардык прокуратурасы ушундай чечим чыгарганын айтууда. Буга кайсы жаңы жагдайлар себеп болду? Ишти кайра кароого жаңы бийлик таасир эттиби деген сыяктуу суроолорго жообун угуп көрөлү. Токтосуновду кесиптешим Эрнис Нурматов кепке тартты.
Шарабидин мырза, мына сиз Садыр Жапаровдун ишин ушул кайра кароо боюнча жаңы жагдайлар диликтеп чыгуу өтүнүчү менен Бишкек шаардык прокуратурасына кайрылганбыз дедиңиз эле, анын жообу ушул 26 ноябрга чейин бериш керек деп айтып аттыңыз эле. Жообун алдыңыздарбы? Эмне чечим болду?
Кече жооп келди. 1-май райондук прокуратурасынын токтомун бузуп, кайрадан текшерүү жүргүзүп, кошумча текшерүү жүргүзүп, жаңы жагдайларды каралсын деген чечим чыгарылды. Бул деген сөз 1-май райондук прокуратурасы туура эмес чечим кабыл алган, алды карап уже жаңы жагдайлар бар дегенди билдирет.
1-май райондук прокуратурасы анда бул ишти кайра карап канчасын айтты, канчага чейин жооп бериш керек сиздерге?
Алар 15 күндүн ичинде чечим кабыл алыш керек. Азыр эми 1-декабрга чейин алар карап туруп жооп бериш керек. Алар жооп берип туруп ушу жаңы жагдайлар боюнча 1-май райондук сотуна өткөзүп бериш керек.
Демек ошондо жыйынтыктап айтканда Садыр Жапаровдун иши кайра каралат деп эле мындай чечим чыгарсак болобу же ал толук чечиле элекпи азырынча? Ким аркылуу ошондо чечилиш керек ал?
Албетте, бул почти азыр 90% уже жооп болду деп эсептесек болот. Эми 10%тык действияси гана калды, бул акырында чыгарыш керек. Бул сот гана чечет да, алар прокуратура жаңы жагдай бар деп туруп алып жөнөтүшөт. Сот карап туруп, сот кайтадан чакырат ошол жерге күбөлөрдү, алар жооп берет, анан кийин андай ал жерде күнөөсү жок болгон болсо актап өкүм чыгарат. Прокуратурада 15 күн болсо, сотто 15 күн болсо, бир айдын ичинде уже чечилиш керек да. Ашыгы менен бир ай ичинде болбосо, бир 10-15 күн ичинде чечилиш керек.
Негизи ушул кайра кароо жөнүндө айтып атпайсызбы? Анда ошол кайра иштин кайра каралышына ошондо эмне негиз болду? Сиздер өз арыңыздарда эмнени ишти кайра кароо үчүн ушул жаңы жагдайлар катары эмнелерди мисал келтирдиңиздер?
Кайра кароого мурдагы 4 күбөнүн видео кайрылуусун жөнөттүк.
Төртөөтөн айтып атат, Садыр Жапаровдун ал жерде эч кандай тиешеси жок. Бизди мурдагы бийлик коркутуп, ууруп, сабап, даже өмүрүбүздү коркунуч келтирип, анан акыры ушундай десеңер, Садыр Жапаровго ушундай сөздү айтсаңар гана биз силерди чыгарабыз деп, анан кийин айтканыбыздан кийин бизди чыгарды деп көрсөткө беришип атат. Өзү чын чынында келгенде Садыр Жапаровдун эч кандай тиешеси жок деп. Биз жалган көрсөтмө бергенбиз деп атат.
Негизи эми саясий куугунтукталып камакка алынды деген келгендердин арасында ушул Өмүрбек Текебаев менен Садыр Жапаровдун иши көбүрөөк мындай коомчулукта резонанс жараткан темалардын бири болуп турбайбы? Анан ошондон улам дагы азыр суроо жаралып атат да, сиздерде азыр бул иштин мындай кайра кароого негиз түзүлүп атканына, азыркы жаңы бийликтин, жаңы президент Сооронбай Жээнбековдун ишке кириши менен байланыштуу десек да болобу? Негизи эле анын мындай иш кайра каралса, Садыр Жапаров актылат деп ишенип атасыздарбы? Үмүт барбы?
Албетте, бул жерде ушу жаңы бийликтин ушул ишти кайта карагыла деген бир кандайдыр бир ишараты болгон үчүн болуп атат да. Эгерде алар деле мурункудай болуп турган болсо, бүгүнкү сот, прокурорлор аны жасабайт эле. Бүгүнкү жаңы келген бийликтин аракети деп түшүнсөк болот. Кудай буйруса толук актылат деп ишенип турабыз.
Каарчы Сернис Нурматов адвокат Шарабидин Токтосунов менен маектешти.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштер мамикендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Сиз Азаттык радиосунун эртең мененки программаларын угуп жатасыз. Азыр эми соңку окуялардын уч каймазмунуна кайрыла кетели. Ички иштер министрлиги Баткен облусунун мурдагы прокурору Анарбай Мамажакыповду өлтүрүү боюнча шектүү Мелис Калыковду милиция кызматкерлери кыйноого алды деген сөздөрдү төгүндөп жатат. Украинанын Жогорку Радасы Кара деңиздеги 3 аскердик украин кемесин Орусиянын басып алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин бүгүн караганы жатат. Башкыштап 2 колунан ажыраган жоокерге протез койдуруп бермей болду. Бул тууралуу Башкыштаптын жетекчиси Райымберди Дүйшөнбиев азат радиосуна билдирди. Дональд Трамптын шайлоо штабынын кеңешчиси бүгүндөн тарта 14 күнгө камалат. Вечерний Бишкектин ээси Александр Рябушкинден январдын аягына чейин камакта калмай болду. Бүгүн Бишкек шаарынын 10 ашык көчөсүндө электр жарыгы өчүрүлөт. Ошентип, Орусиянын чек арачылары Керч кысыгында Украинанын аскердик кемелерин аткылап, 3 кемени чек арадан мыйзамсыз өттү деп камакка алды. Киев Азов деңизиндеги жекшемби күнү болгон тирешти агрессиялык акт деп атады. Орус тарап украиндерди чагымчыл кадамдарга барды деп айыптоодо. Толугураак кабарчыбыз Кубат Касымбековдон уга алды.
Жекшемби күнү Кара деңиз менен Азов деңизин байланыштырган Керч кысыгында Украина менен Орусиянын деңиз флоттордун ортосунда жаңжал чыкты. Орус чек арачылары Украинанын 3 аскердик кемесин чек арадан мыйзамсыз өттү деп камакка алып, атылган октон 6 украин аскери жарат алганы кабарланды. Анын алдында украин тарап Крым жармаралынын жээгиндеги деңиз аймагында, яны Капу буксир кемесин Орусиянын чек ара кызматына таандык Дон кемеси сүзгөнүн билдирген. Яны Капу кемеси Украинанын Кара деңиздин жээгиндеги Одесса портунан Азовтун боюндагы Мариуполь портуна пландалган маршрут менен 2 аскердик кеменин коштосунда бараткан. Кагылышуудан ал кеменин негизги кыймылдаткычына, тулкусуна жана палубасынын тосмолоруна зыян келгени белгилүү болду. Украинанын деңиз аскер күчтөрүнүн билдирүүсүндө Орусиянын кемелери украин кемелерине каршы ачык агрессияга барганы айтылат. Украинанын деңиз флотунун басма сөз өкүлү Олег Чалык Канал 5 телеканалына берген комментарийинде украин тарап эрежелерди толук аткарганын айтып жатат.
Коопсуз навигация боюнча эл аралык нормалардын талаптарына ылайык Украинанын куралдуу күчтөрүнүн флотуна таандык кемеси үйрөтүүчү Бердянск буксири Орусиянын ФСБсынын чек ара кызматы тескеген жээкти күзөтүү бөлүмүнө байланышка чыккан жана Керч кысыгынан өтүү ниетин билдирген. Маалыматты кабыл алышты, бирок эч кандай жооп болгон жок.
Бул кагылышуудан кийин Орусия 2 деңизди байланыштырган Керч кысыгын жарандык кемелер үчүн жапканы белгилүү болду. Интернетке жарыяланган сүрөттөрдөн Керч көпүрөсүнүн алдындагы өтмөктүү узун танкер тосуп турганын көрүп болот. Орус тарап бул кадамга коопсуздуктан улам барганын билдирип жатат. Орусиянын чек ара тармагын тескерген федералдык коопсуздук кызматы кагылышуудан бир нече саат өткөндөн кийин Киевти чагымчылык адамдарга баарды деп айыптады. ФСБнын билдирүүсүндө Украин кемелери Орусияга таандык, убактылуу жабык турган акваторияга кирген айтылат. Бирок анда орус кемеси Украин кемесин сүзгөнү тууралуу маалымат камтылган эмес. Орусиянын Федерация Кеңешинин маалымат саясаты боюнча комитеттин төрагасы Алексей Пушков да бул окуяны Украинанын чагымы деп атап, буйрук жогору жактан келди деген оюн Россия 24 каналына билдирди.
Буйрук түздөн түз Украинанын президенти Порошенкодон келгени шексиз. Мындай иштер мамлекеттин башчысынын кабары жана макулдугу жок. Менимче анын демилгеси болбосо жасалбайт. Бул максаттуу бир чагым болду деп айтмакмын.
Жекшембидеги окуядан кийин президент Порошенко төрагалык кылган чукул жыйын Киевде өттү. Украина орус тарапка кемелердин маршруту тууралуу алдын ала маалымдама жөнөтүлгөнүн айтып жатат. Керч кысыгынын айланасында Азов деңизинде жана Кара деңиздин Крымдын түштүк тарабындагы бөлүгүндө соңку мезгилде чыңалуу күчөгөнү байкалууда. Москва менен Киевдин ортосундагы 2003 жылкы келишимге ылайык Керч кысыгы менен Азов деңизин эки тарап бирдей укукта колдонушмак. Бирок Москва Крымдын аннексиясынан кийин өзгөчө быйыл май айында Орусия менен жарым аралды байланыштырган 19 чакырымдык Керч көпүрөсүн куруп өткөндөн бери бул акваторияда көзөмөлдү күчөттү. Соңку мезгилде эки тарап тең Азовтогу деңиз флотун күчтөндүрүп жатканы кабарданууда. Киев Москваны Украинанын Азов деңизиндеги Мариуполь жана Бердянск сыяктуу портторуна бараткан кемелерине кысым көрсөтүүдө деп айыптап жатат. Украин тарап Керч кысыгынан өткөн кемелерди текшерүү күчөгөнүн дагы билдирип келет. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми соңку маалыматтарга караганда Украинанын жогорку радасы Кара деңиздеги үч аскердик украин кемесин Украина Орусия камакка алышына жооп чара катары өлкөдө аскердик абал киргизүү маселесин бүгүн караганы жатат. Ар күнүңүздү Азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы Азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
Саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин, 9:30-дан 10:30-га чейин ООго чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты угуңуз. Программабызды улантабыз. Бишкек ышка тумчугуп, Өзбекстан Орусиядагы мигранттарына кам көрүүнү күчөтүүдө. Казакстан жашыл экономикага өтсө, мунайдан акча таба албай калат. Дүйнөлүк басма сөздөгү ушул жана башка макалаларга алдыда Бакты Улчыныбаева сереп салат анда.
Кытайда чыккан Гуанчо гезити Дональд Трамп бийликке келип, өлкөсүн Твиттерден башкаргандан бери АКШнын саясий атмосферасы кескин өзгөргөнүн баяндайт. Кошмо Штаттардын президенти дал ушул социалдык тармак аркылуу шайлоочуларды өзүнө тартып, жогорку деңгээлдеги кызматтык дайындоолор, иштен алуулар тууралуу өз баракчасына тынбай жазып турат. Жалган кабарлар менен согушуп, Трамп азыр Твиттердеги эң таасирдүү колбашчыга айланып, 2 жылдын ичинде бул социалдык тармактын ролун көтөрдү. Ал тургай Трамп Твиттер аркылуу New York Times, Washington Post, Wall Street Journal сыяктуу өлкөдөгү белдүү гезиттердин айласын кетирүүдө. Азыр АКШда президент моралдык үлгү катары кабылданбай, сыйлуу саясий лидерлик сапатын жоготту. Президент элге күнү-түнү жакын болуп, дем алышсыз 140 тамга менен эле өз оюн жаза берип, улуттуу маселелер да дал ушул жакта чечилүүдө. Эл аралык дипломатиянын угу азыр Дональд Трамптын Твиттерге жазгандарынан улам өзгөрүп келет. Ал Твиттердеги баракчасын 2009 жылы ачкандан бери 38 000 пост жазган. Бир күндө орто эсеп менен 11 твит же куш кабар жазат. Ушундан улам Трамптын бул жактагы көрөрмандарынын саны 55 миллиондон ашты. Бул New York Times гезитинин нускасынан 50 эсе көп. CNN каналындагы атактуу Андерсон 360 градус берүүсүнөн 40 эсе чоң аудиторияга ээ. Президенттин твитин кайра басып чыгуу маселеси абройлуу эл аралык басмаларында башын оорутту. Ак Үйгө көчкөндөн бери Трамп журналисттер менен начар мамилесин оңдоого аракет кылбастан, тескерисинче социалдык тармак аркылуу аларды сындаганга өтүп, ал тургай аларды эл душманы деп атады. Трамптын социалдык тармактарга болгон сүйүүсү Вашингтондогу жалпы саясий кырдаалды кантип өзгөрткөнүн баяндайт Куанча гезити.
Дүйнөлүк пресса
Евразианет басылмасы Бишкекти каптаган кара түтүндүн себептерин талдады. Бир кезде Бишкек таза абасы менен чөлкөмдө атагы чыккан кала эле. Акыркы учурда шаардагы жаңы имарат, курулуштардын начар пландалышы, көмүр жагып жылынгандардын көптүгүнөн улам башкала ышка чулганды. Көп кабаттуу үйлөр чар жайыт курулууда. Айлана чөйрөнү коргоо жана токой чарба агенттиги мешке от жаккандардын айынан жылына шаарга 240 000, машинелерден 180 000 тонна уулуу зат чыгып жатканын эскертти. Абалдан чукул арада чыгуу үчүн өкмөт башчы Мухаммед Калай Абылгазиев газ Газпром компаниясына шаарда толугу менен табигый газга өткөрүүнү тездетүүгө чакырды. Ошондой эле коомдук унааны да газга которуу талкууланып жатат деп жазды онлайн басылма.
Дүйнөлүк пресса.
Теман онлайн Нью-Йорк Таймс гезитине жарыяланган дүйнө көмүр казууну кантип токтотот аттуу макала бул аптада эң көп окулгандардын тизмесине чыкты. Окумуштуулар көмүр казуу жана аны колдонуу климаттын өзгөрүүсүнүн бирден бир себеби экенин эскерткени менен энергиянын арзан булагы болгондуктан саясатчылар да экономика адистери да андан баш тарта албай келатканын Гарвард университетинин окумуштуусу Рохит Чандра белгилейт. Башка энергия булактарын алуу үчүн адамзат күч жумшап, гестерди курушу керек. Көмүр арзан казылат жана жер алдында миллиондогон тонналык запасы бар. Маселен, дүйнө калкын жарымынан көбү байырлаган Азия учурда көмүрдү эң көп колдонгон аймак болууда. 4,3 миллион киши Кытайда көмүр кендеринде иштейт. Бул тармак миллиондогон адамдарга иш ордун түзүп берген. Жер жүзү электр энергиясы менен толук камсыз болсо да, баары бир көмүрдөн баш тартуу жакында токтотчудай эмес деп жазды макаланын автору.
Дүйнөлүк пресса.
Дипломат журналы Өзбекстан Орусиядагы мигранттарына жогорку деңгээлде кам көрүүнү колго алып жатканын баяндайды. 2018 жылкы статистикада 1,573,791 өзбекстандык мигрант Орусияга иш издеп барганы көрсөтүлгөн. Борбор Азиядан Орусияга барган эмгек көчмөндөрүнүн басымдуусу өзбекстандыктар. 2017 жылдан тарта Шавкат Мирзиёевдин бийлиги аларга жогорку деңгээлде кам көрүү өнөктүгүн баштады. Өзбекстанда өлкөдөн кечүү атылдарга укуктук жардам берген атайын мамлекеттик борборлор түзүлүп, алар орус бийлиги менен тыгыз карым катышты. Иштемей болушту. Бирок мындай макулдашуулар өзбек бийлигине оңой болгон жок. Эгемендик алгандан бери Өзбекстанда мигранттарга бийлик тарабынан алгачкы ирет көңүл бурулуп жатат. 2019-25 жылдар аралыгында Владимир Путиндин бийлиги миграция боюнча кеңейтилген жаңы эрежелерди чыгарып, Евразия экономикалык биримдигине кирбеген өлкөлөрдөн баргандарга, анын ичинде өзбекстандыктарга да жеңилдиктер каралууда. Башка өлкөлөр мындай саясатты миграция толкуну башталганда эле ишке ашырган. Айтор Москва Өзбекстанды ЕАЭПке кирүүгө мажбурлабай эле мигранттарына бир топ жеңилдиктерди бериши мүмкүн экенин божомолдойт дипломат. Бактыгүл Чыныбаева, Азаттык, Бишкек.
Абанын булганышына байланыштуу маселе Азаттыктын перекресток уктуруусунда дагы талкууга алынган болчу. Ал уктуруу кийинки жарым саатта назарыңыздарга сунуш кылынат. Кезек эми Шайлообек Дүйшеевдин сөз дайра уктуруусуна келип жетти. Кыргыздын айрым сөздөрүнүн маанисин чечмелейбиз.
Иран тилинен кирген бул сөздүн түпкү мааниси мурдагыдай болбой калды. Басайды дегенди түшүндүрөт. Ала көл элек бас болдук, ала тоо элек саз болдук дейт. Баска түшүп бас дейт. Төмөн түшүп бас дегени. Барсам маанайы бас солтуруптур дейт. Көңүлү чөккөнсү болтуруптур дегени. Бас сөзүнүн дагы бир маанисин көпчүлүк биле бербеген түрүн айта кетели. Бас кел десе тең кел дегенди. Бас келбес десе тең келбес дегенди билдирет экен. Бас сөзүнүн үчүнчү мааниси жумуртка бас, кийиз бас, кырман бас, басып кетти, бери бас, ары бас деген өңдүү сөздөрдү келтирсек болот. Кыргыз тилинде чакыргандан калба, өзүң басып барба деген макал бар. Ат баспайын деген жерин үч басат деп коет. Жан баспаган чөл дейт. Көп баскан аяк чок басат деген да макал айтылат. Дагы бир макал десеңиз силерге салалы, дөөлөт басса эт басат, мээнет басса бит басат деп айтат. Алдыңды бала бассын, артыңды мал бассын деген бата бар. Китеп бас, кесит бас, компьютер бас жана башка. Кайненеси жаңы келиндин баскан турганынан өөн таба баштады дейт. Байкагыла, анын баскан турганы башкача боло баштады дейт. Агасынын кызматы жогорулары менен ал жери баспай калды дейт. Байкуш эмне кылсын анан? Жаштайынан бала басты болуп калбадыбы дейт. Жаштайынан көп балалуу болуп, көп иштерге колу жетпей калган кезин айтып жаткандагысы.
Шайлообек Дүйшеевден кезектеги сөз дайра болду.
Азаттык эми сизге 24 саат бою жеткиликтүү болот.
Эгер сиздин телефон Android системасында болсо, Play Market аркылуу Азаттыктын тиркемесин жүктөп алыңыз.
Ал үчүн Play Market'тен Азаттык деп издөөгө берсеңиз, Радио Свобода деген тиркеме табылат. Аны жүктөп, алгач ачып жатканда Кыргыз Азаттык үн алгысын тандаңыз.
Уюлдук телефон тарткан жерден каалаган маалда Кыргызстан жана дүйнө жаңылыктары, аудио, фото, видео материалдар менен таанышып туруңуз. Азаттык радиосунун түзүүсүн өткөрүйдүңүзбү? Тиркемедеги аудио деген куржундан архив аркылуу баардык берүүлөрдү сизге ыңгайлуу маалда уга аласыз.
Ошондой эле Азаттык чекит моби дарек аркылуу Азаттыктын мобилдик сайтына кошулуңуз.
Азаттык эми Android Play Market'инде.
Баардык жаңылыктар сиздин алаканда.
Кадырман угармандар үчүн менен Азаттык радиосунун 26 ноябрь дүйшөмбүгүнкү эртең мененки эфирлери жыйынтыкталууда. Биздин эфирде жаңырган баардык макала баяндар сайтыбызга дагы чыгат. Дарегибиз azattık.org. Таңкы күзөттө бүгүн мен Рахат Кеңешова болдум. Жаңылыктар менен сиздерди Эрнис Нурматов тааныштырып жатты. Үн операторубуз Айбек Асылбеков болду. Синоптиктердин айтымында бүгүн Кыргызстандын аймагында жаан чачын болбойт. Бишкекте абанын температурасы 6-8 градус нолдон жогору болот. Күнүңүздөр жакшы. Улансаң саламатта калыңыздар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова